Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. У праській студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі Павел Шидло. Вересня 1939 року сталінський СРСР окупував Західну Україну. Розпочалися слідства, арешти, репресії. Близько 1 200 000 людей впродовж кількох місяців були запроторені до таборів, до гулагів. Пам'ятаєте слова з Нагірної проповіді, сказані Ісусом Христом? «Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихе на вас, обмовляючи мене ради». Мученики за віру, мученики за Україну. До таких людей, без перебільшення, належали чи не всі українці в'язні сумління радянських таборів. Тут, у неволі, на них чатувало не лише знущання, як до українських патріотів, але й збиткування над їхніми релігійними переконаннями, над вірою, що була чи не останнім прихистком боротьби з тоталітаризмом. Але люди вірили, молилися і надіялися.
Руйнування церков, ліквідація священників, нищення духовності і віри – це далеко не повний перелік злочинів радянського тоталітарного режиму. Зараз навіть важко собі уявити, але колись радянська людина, що підносила руки у молитві до Всевишнього, була об'єктом переслідування. Що стосується українських політичних в'язнів, то до них радянська каральна система застосовувала антирелігійний терор, що мав на меті зламати їх духовно. Як це відбувалося, розповідає Леся Бондарук, науковий співробітник Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти України.
Характерним є те, що українці своє духовне життя продовжували навіть у таких важких тоталітарних умовах, репресивних умовах у радянських концтаборах. Українці організовували не лише літературно-мистецькі свої вечори, бесіди на духовну тематику. Вони вели свій звичний спосіб життя. Вони, приходивши в камеру ув'язнення чи в зону, вони молилися і були прикладом відданості віри для інших національностей. Коли я досліджувала життя і діяльність Михайла Сороки, відомого українського політв'язня, члена організації українських націоналістів, який просидів 35 років у радянських концтаборах і вважався ідейним патріархом політичних в'язнів Радянського Союзу. І, власне, один із багато спогадів про нього засвідчує, що коли ця людина приходила в табір або у камеру, то життя мінялося. Люди почали слухати те, що він каже, прислухатися до його думок, і спільно з ним ставали до молитви, спільно з ним починали жити так, як слід було б жити у вільному житті, але у них не було цих можливостей. Зокрема, є відомості про спілкування і дуже тісне Михайла Сороки із Йосипом Сліпим, патріархом Української греко-католицької церкви, який теж тоді був в ув'язненні, і вони зустрічалися саме в ув'язненні на Воркуті, коли Михайло Сорока організовував підпільну організацію політв'язнів, яка носила назву ОУН «Північ».
Чому саме віра піддавалася найжорстокішим переслідуванням? Продовжує Леся Бондарук.
Під час Кінгірського повстання у Казахстані 1954 року характерним щодо духовного життя є і те, що ці повстанські дні відбувалися богослужіння чотирьох різних конфесій. І один із учасників активних цих богослужінь ще досі живий на Полтавщині в Україні, Омелян Суничук. Він був капеланом греко-католицької церкви в УПА. Попавши туди у радянські концтабори, він був один із активних діячів повстання, які саме організовували духовне життя українців. І не лише українців. Система була комуністичною, система була злочинною, і вона придушувала будь-які духовні прояви, бо саме ці духовні прояви здатні перетворити раба на вільну людину, а це загрожувало цілій системі.
В Євангелії про молитву записано так: А коли молитесь, не говоріть зайвого, як ті погані, гадають, бо що за свою велемовність будуть вислухані. Тож моліться так. Отче наш, що єси на небі, нехай святиться Твоє ім'я, хай прийде Твоє царство, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам нині, прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. Не веди нас у спокусу, але визволь нас від лукавого. І люди молилися.
Найбільших знущань за віру зазнавали священики. Про це в таборах ходили жахливі розповіді. Говорить колишній політв'язень, філософ Євген Сверстюк.
Я знаю з одного оповідання на Соловках, що отець Нікодим з Полтавщини відправив свою останню літургію перед Великоднем. Його кинули на сікірки, і він звідти вже не повернувся. Так, власне, кинули його на сікірки саме за те, що він відправляв літургію. Сікірна гора – це є смертельний карцер на Соловках. Ранньою весною і зимою страшенно холодне приміщення, наповнене в'язнями, і щоб зігрітись, вони кілька слоїв лягали один на одних. Так що Сікірна гора – це був такий найлютіший карцер на місці колишньої церкви.
Втім, сам Євген Сверстюк також піддавався переслідуванню за віру. Ось як він про це згадує.
А загалом була велика в загальній масі, велика прихильність до релігії, а в окремих гуртках була віра ревна. Загалом релігія була як ворожа ідеологія заборонена. І навіть за те, що збирався гурт людей в неділю і промовляли молитву «Отче наш», було писано протокол про порушення режиму і відповідні кари. Ну, наприклад, десь на Великдень я зібрався в колі своїх земляків, і ми зібрали якусь їжу, якусь імітацію свята домашнього, і я проказав за столом десь під деревами молитву «Отче наш». Прийшов разом зі своїм нарядом капітан Рак і зауважив, що ми порушуємо правила режиму. Оскільки я читав молитву «Отче наш» і не припинив в його присутності, то він написав, що Сверстюк держав річ перед групою заключених. Ну і там, відповідно, після цього був чи позбавлення ларка, чи карцер, я вже не пам'ятаю.
Українців переслідували не лише за релігійні переконання, але й за мову, іншими словами, за те, що вони українці, говорить колишній командир Української повстанської армії Василь Кук.
Та я сидів в польських тюрмах. І це одно, бо і ми в польських тюрмах могли і вести вишколи, і свої святкування, і ми мали так звані політичні камери. Коли вже було в березі Картузькій, там вже нічого не можна було робити. Там з нас змушували говорити по-польськи, якщо ти не говорив. А ми не хотіли говорити. І тоді зато також були. Просто там вже було знущання і було вже знущання і приниження. Але все одно були моменти, і Шухевич приходив і з людьми говорив, і були такі, значить, що і співали пісні. А тепер так, коли я вже сидів в совєтській тюрмі, то я сидів повністю ізольований. Повністю. І ще коло мене, щоб я з собою не скінчив, то ще сидів кагебіст. Цілий час я був під контролем, дуже строгим контролем.
Зараз в часи демократії, коли ми можемо вільно вірити і говорити своєю мовою, не всі усвідомлюють, що за цей дар Господній заплатило не одне покоління борців за Україну і за віру. І наш обов'язок нащадків – зберегти це багатство і передати прийдешнім поколінням. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Один з героїв підпільної боротьби на Західній Україні, керівник Березівської сотні Мирослав Симчич, який мав псевдо Кривоніс після 6 років збройної боротьби у лавах Української повстанської армії потрапив в ув'язнення. Там він провів загалом 32 роки, 6 місяців і 3 доби. Ось що Мирослав Симчич розповів у телефонній розмові нашому київському кореспондентові Тарасові Марусику про те, як в'язні зберігали віру в Бога, святкували свята і як це підтримувало їхній дух.
На протязі всіх років, які я відбув і що застав уже, бо там ж я позастав попередників, ми, українці, завжди свято і, розумієте, систематично дотримувалися віри Христової. І всі свята, які були, ми їх зберігали і відсвятковували навіть тоді, коли нас за це карали. Сажали в карцер і іншими ще покараннями. Як це ми проводили? В перші роки збирали наперед, сушили, кожний відрізував кусок хліба від своєї пайки і засушували для того, щоб було зібрати, що, допустимо, на святий вечір чи на Великдень, на якесь наше свято. Нам давали на рік одну посилку, то з тої посилки також відкладали на свята і збирали, розумієте, там не всі могли мати посилки, бо було більшість таких людей, яких родичів вже не було, або були на засланню, що не мали що прислати. Але в кого ще була можливість, присилали, і ми ті продукти економили на ті дні, коли є свята. Як це все відбувалося нас духовно, морально, то скажу вам, що це ота віра, надія, вона дала нам віру в те, що при Господній допомозі ми все видержимо, переможемо і дождемося нашої української держави. Це нам давало, розуміти, не тільки надію в Бога і позагробне життя, а давало нам, розумієте, ту надію, що при Божій допомозі ми поборемо все і дождемося своєї держави. На основі релігії ми і перемогли. Якби не Божа духовна підтримка, то національної, мабуть, би було замало. Я думаю, того всього, що я пережив, оце вам розказую, що без віри в Бога не може бути держава, а держава не може також існувати у тих людей, які в Бога не вірять. А це доказало нам розвал Радянського Союзу. Найсильніша держава у світі, а без духовності, без віри розвалилася, можна сказати, без протилежної такої сили, якою вона володіла. Просто на морально-духовній силі вони розвалилися.
Пам'ятаєте, як у Євангелії від Матвія? Не судіте, щоб вас не судили, бо яким судом судите, таким і вас будуть судити. І якою мірою міряєте, такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого? Колодиш у власнім оці ти не добачаєш.
Пане Симчич, а чи була у вас можливість молитися Богу, спілкуватися з Богом у тому жорсткому контролі таборовому?
Я вам скажу, той, хто хоче молитися, він завжди знайде можливість. Християнських образів зовсім ніде не було, вони заборонялися їх, якщо би поставили, то викидали, але кожен його тримав у душі і серці. І як я хотів помолитися, то я ліг на наре, накрився куфайкою і молився щиро Господу Богу. І ніколи я ще у своєму житті і по сьогоднішній день за всі 32,5 роки у концтаборах і в тюрмах я ні одного вечора не ліг, щоб я не помолився Господу Богу. Хто хоче молитися, той завжди можливість для цього найде. І всі люди наші, ніхто не лягав ніколи спати. Наприклад, організованої молитви не можна було. Було б забороняли, розганяли, то не давали. Бо так як це ми робили в камерах, то ми всі в камері в купі, нікуди нас не розженеш. Ми клякали на коліна, на підлогу і молилися Богу. Скільки нас було в камері, стільки й молилися. А вже в лагері цього зробити було неможливо, тому що приходили надзирателі у секцію і розганяли, не давали нам. Тому молився кожен окремо. А вже коли були свята, ми збиралися разом, хоч нас за це і карали. Деколи в яких зонах між нами були священники. У вихідний день, коли ми могли бути всі разом, то священники відправляли богослуження навіть у лагері.
Це був довголітній український політв'язень, учасник руху опору Мирослав Симчич, який відомий як командир сотні «Кривоніс». Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Своєрідними і повчальними є погляди на роль молитви і віру багаторічного політв'язня, нині відомого українського філософа, професора філософії Василя Лісового. Розмовляв з ним про віру у радянських концтаборах мій колега Віталій Пономарьов.
Пане Василю, скажіть, будь ласка, як впливало перебування у совєтському концентраційному таборі на ставлення людини до віри?
Мій погляд полягає, мабуть, в тому, що будь-яка радикальна ситуація, пов'язана з випробуванням людини і її, зокрема, моральної ідентичності, неминуче схиляє до того, щоб знайти опору у вірі. Я маю на увазі релігійну віру, а не тільки віру взагалі. Хоча деякі люди в таборах залишалися раціоналістами, їх не схиляла ця ситуація до релігійної віри.
Людина, яка жила у Совєтському Союзі, мали переважно атеїстичні переконання. Коли така людина потрапляє у такі випробування, чи це обов'язково схиляло її до пошуків якоїсь зовнішньої сили, на яку можна спертися?
Мабуть, ми не зовсім тут правильно розуміємо, скажімо, комуністів, ну, принаймні тих, які пішли в табори, що ці люди були дуже переконаними атеїстами. Це складніше питання. Ну, наприклад, я був членом партії, а між тим, це була, скоріше, формальна така ознака, бо ніхто мене не питав, ніхто не намагався там встановити, скажімо, ну, якийсь момент, пов'язаний з релігійними віруваннями тощо. Тобто, я думаю, що ті люди, які заради переконань пішли в таборі, навіть якщо вони були чи то формально членами партії, комуністами, чи то виховувались в радянських школах, звичайно, що ця нова ситуація їх ставила в особливі умови перебування їхніх моральних якостей, і це могло спричинити перетворення в сфері віри і в тому числі схилити до релігійної віри. Але переважно тих, які ще до того не виробили якусь таку позицію в плані своїх взаємин з релігійною вірою.
Якщо людина схилялася у таборі до релігійних переконань, це був вибір якоїсь конкретної конфесії чи загальна віра?
Ну, більшість все-таки в табори пішло з інтелектуалів, за окремими винятками. Я думаю, що роль конфесії для інтелектуалів взагалі не є такою важливою, як віра релігійна в якомусь досить універсалістському розумінні. Тобто, мені здається, що уже до конфесії приходили, ну, це вже було, може, другорядне. Ну, я думаю, що більшість інтелектуалів передусім вирішували питання такого універсального порядку. Це чи вірю я в Бога, і отже, чи є я релігійною людиною.
Перериваючи розповідь Василя Лісового, нагадаємо, як молився у своїх поезіях також багаторічний політв'язень, який загинув у радянських таборах, відомий український поет, борець за незалежність України Василь Стус.
О, як той Бог воліє народитись і вбити свічку болю, що в мені означена лиш тінню переляку за те, що яву світу і пітьму межує тріпотлива вежа мук.
І Василь Лісовий завершує розповідь про віру у радянських концтаборах.
А якщо все ж таки людина обирала конкретну конфесійну приналежність, звичайно, вона не мала офіційних можливостей відправляти обряд. Чи були все ж таки якісь спроби?
Ну, я думаю, переважно це все-таки пов'язано із тим, який досвід вони мали, попередній досвід спілкування з певними громадами, тому що конфесії – це все-таки якась публічна річ. Це є певні громади, до яких ви маєте якусь симпатію, ураховуючи також там ритуальний бік. Але взагалі кажучи, це скоріше річ така емпірична. Скажімо, ті, хто прийшли в табори з Західної України, вони були так чи інакше пов'язані, чи мали уявлення якесь про в даному разі громади греко-католиків, і вони віддавали перевагу цим конфесіям. Що стосується людей зі Східної України, то звичайно, що уже той, хто схилявся до релігійної віри, він очевидно роздумував над цими проблемами, в тому числі і конфесійними. І ясна річ, що він вибирав напрямок, наприклад, автокефалії чи православний напрямок, але оскільки національна свідомість була важливим елементом, в переважній більшості українських дисидентів, то вони схилялися до якогось поєднання того, щоб це була конфесія, православна релігія, але, очевидно, пов'язана якимось своєю особливістю, наприклад, церква українська, православна, але пов'язана з національною специфікою. Для мене прийняття релігійної віри в такому публічному вимірі, належність до конфесії, то що, у відповідь на ваше питання, чи я є віруючим релігійно, я міг би сказати таким чином, що питання віри для мене є скоріше питанням екзистенційним, в тому розумінні, що воно є питанням душі. І для мене назвати себе публічно та релігійно віруючим – це або дотримування обрядів, що для мене є зовнішнім. А якщо йдеться про віру релігійну, в тому розумінні, щоб я публічно сказав у відповідь на питання, як часто задають, чи є я віруючим, то переважно я розумію, що віра християнська ставить перед людиною занадто високі вимоги, яким я вважаю, що я не можу відповідати. Це критичний бік, але екзистенційно в ситуації, скажімо, таборів, в ситуації радикальної самотності, в ситуації, коли ваша особистість і ваша моральна ідентичність під загрозою, можливо, навіть дуже серйозною загрозою, коли застосування психотропних засобів або чогось в тому роді може змінити ваше «я» навіть, тоді для вас покладання на Бога є єдиним виходом цієї радикальної самотності. Сартр міг би, можливо, сказати, що це є брак мужності бути самому для себе єдиною опорою в ситуації такої радикальної самотності. Одначе, наприклад, для мене виходом було те, що моя віра – це є віра на рівні сумління, екзистенційного мого власного «я». І у відповіді на питання, віруючий чи невіруючий я розумію, що мене запитують про якийсь публічний статус, але не про цей вік мого сумління і моєї душі. Тобто істина серця тут є основною. Віра тримається на цьому екзистенційному, такому персональному, глибоко захованому відчутті покладання на милість Бога, на те, що ти залишився в цій ситуації не один. І навіть в часи крайньої такої ситуації, коли ти можеш розраховувати, що тебе не будуть розуміти ніхто, і ніхто тебе не виправдає, ти залишаєшся в такому разі цим покладанням на милість Бога. Але для мене важливий досвід того, що в ситуаціях отаких крайньої радикальної самотності, коли ви стоїте на межі, коли ви вже не можете покладатися на щось таке, щоб гарантувало ваше самостояння, то тоді покладання на милість Бога і на те, що ви в цей момент не залишились самотнім остаточно, ну, вияв, може, слабості з погляду Сартра, але це є для мене важливий, наприклад, момент. І я думаю, що такі ситуації, при яких людина, проходячи крізь складні випробування в таборах, вона від покладання на Бога переходить до більш активної віри і участі при поверненні потім в конфесіях, це от шлях, наприклад, там Овсієнка, Сверстюка, я думаю, Істуса також, де ця ситуація просто загострила цей момент.
Ну, але інші залишилися взагалі тільки на суто раціоналістичних переконаннях. Тим часом, як я, наприклад, поєдную так звану філософію серця, яка більше мірою екзистенційна і скоріше є життям моєї душі, і вона не є публічною. Отже, тут ніхто не може мені закинути чи чогось вимагати, скажімо, більше того, що я можу нести.
Дякую за розмову. Це був колишній совєтський дисидент, а нині співробітник Інституту філософії Національної академії наук України Василь Лісовий. Вів розмову Віталій Пономарьов.
У Львові цими днями презентували унікальний компакт-диск «Архієрейська божественна літургія для хору та оркестру». Музику до літургії Йоанна Златоустого написав композитор Олександр Козаренко. Цей твір присвячений жертвам тоталітарного режиму. Серед них, безумовно, поет-політв'язень Василь Стус, єпископ зі США Василь Лостин, фундатор компакт-диску, зауважив, що трагедія, яку пережив український народ, не повинна повторитися ніколи і ніде у світі. Про унікальність нового диску із серії «Духовна музика України» розповідає зі Львова Галина Терещук.
Це 15-й компакт-диск із серії «Духовна музика України». 5 років львівський композитор Олександр Козаренко працював над цим твором, який поєднує елементи української хорової духовної музики, а також у ньому присутні оперні та симфонічні моменти. Музика наближена до західноєвропейської традиції, втім не втрачає звучання літургії східного обряду. Тут присутні сонористика і джаз, поєднання традиції і модерну. Олександр Козаренко зізнався, коли він писав музику, зокрема працював над «Отче наш», то не знав, де перебуває – на небі чи на землі.
Я згадую собі слова світлої пам'яті папи римського Івана Павла ІІ, який говорив так: «Літургія, об'єднуючи всі види мистецтва, сама стремить стати твором мистецтва». І ці слова були підставою того експерименту, в певному сенсі я вживаю це слово, на яке ми зважилися з благословення Пресвященного Владики Василя Лостина. Ну, але 5 років – то кавалок життя. І повірте, писалося воно для мене дуже і дуже непросто. Хоча були моменти, власне, той «Отче наш», я пригадую та скажу відверто, що я не знав, чи я на небі, чи я на землі, коли мені Бог подарував цю тему.
Через призму мистецького акту, музику і поезію можна тонкіше і глибше відчути величезний біль багатостраждального українського народу, зауважив під час презентації професор Львівської консерваторії Юрій Ясинський.
Має право мистець поєднувати західні традиції з тим менталітетом використання інструментальної музики і східну обрядовість, східну церковну музику, практику, яка століттями плекалася, скажімо, не виключно, але майже виключно у руслі вокально-хорової. Я думаю, що має право. І ми маємо в історії музики, в історії церкви, в історії літургії дуже багато прикладів, починаючи ще з ранньохристиянських часів використання дуже поважного і дуже такого могутнього використання інструментів. Досить такий назвати приклад, що використання органів у західній церкві пішло з Візантії.
Чистота обряду, плекання східного обряду вокальних форм – це основа музичного духовного твору, вважає музичний оглядач. Українські митці з давніх давен використовували нові течії в духовній музиці. «Сонцесяйна літургія» – таку другу назву від слухачів отримав твір Олександра Козаренка. Його виконала трембіта і симфонічний оркестр. Я мрію, щоб у Львові був збудований модерний храм, у якому б звучала незвичайна музика, яка щойно написана українськими композиторами, аби у цьому храмі могли українські композитори почути модерну українську сакральну музику, так сказав глава УГКЦ кардинал Любомир Гузар. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на ефірах Радіо Свобода. Нагадаю, що я автор і вкладач Василь Зілгалов. Помагав мені у празькій студії Павел Шидло. І перш ніж попрощатися, хочу нагадати слова Нагірної проповіді Ісуса Христа. «Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради».